Tā, neko smuku uz ietu, teikšu, viņš atnesa tādus dzeltenus.
Kurā pusi, kurā ejā?
Reku, šitā? Reku, reku, redzēt. Jā, tāds bikšēles spilgtas ir pa laikam.
Biškopim Baldim Janovam bišu drava iekārtota Āgenskalnā uz ģimenes viesnīcas jumta. Stropu skrejās redzam aktīvu bišu satiksme, jo tieši šobrīd līdzās vienā no rajona ielām saziedējusi milzu liepu aleja. Janovs ir viens no biškopiem, kas dodas savākt bišu spietu, ja tāds parādījies pilsētā. Viņš atzīst, ka pateicoties siltiem laikam, Rīgā tieši šonedēļ nācies doties pēc vairākiem spietiem Vecrīgā un citvietu pilsētas centrā.
Tas ir tāpat kā ir ābolu gads vai sēņu gads vai vēl kaut kā. Tāpat arī ir spietošanas noskaņojums kaut kādā noteiktā gadā izteiktāks nekā citā. Pagājušajā gadā nebija spieti daudz, bet šogad viņi ir daudz un to jūtu gan pilsētā, gan laukos un vitis iet pa gaisu.
Bet cik jums izsaukumi ir bijuši? Tas tikai šajā nedēļā? Vai
šajā nedēļā trīs dienas pēc kārtas. Nu, viņi kaut kā Rīgas bites sāka tagad. Vitis uzvelk bišu māšu kāniņas, piespiež māti iedēt viņās oliņas un tad izaudzē jaunās bišu mātes. Un tad, kad viņas taisās šķilties, bišu māte esošā savāca sev spietu un lido meklēt jaunas mājas, atslējot esošo stropu jaunās karalienes pārziņā. Tā kā varbūt vairāk spieti no vienas saimes ar pēcspietiem, kad es biju tajās Jēkaba kazarmās, viņiem, manuprāt, bija pēcspiets iemeties tajā terasītā iekšā. Savukārt tas, kas bija pie viesnīcas Latvijas, ko es noņēmu, bija jau tāds riktīgs spiets.
Janovs skaidro, ka bites spieta ķekarā lielākoties nav agresīvas, turklāt pilsētas biškopja dravo ar miermīlīgām bišu rasēm. Neprofesionāļiem spietu savākt gan neiesaka un īpaši piekodina, ka to nevajadzētu darīt bez speciālā aizsargtērpa un spieta kastes. Savukārt iedzīvotājus aicina pārāk tuvu spietus nepētīt, bet ziņot biškopības biedrībai vai glābšanas dienestam par tā atrašanās vietu.
Spiets viņš var meklēt šīs jaunās mājas, pāris stundas vai arī tieši otrādi vairākas dienas. Bez iemesla viņas neuzbrūk, bet jūs jau nezināt, varbūt kā cits jau ir viņas paspējis nokaitināt. Tāpēc galīgi tur selfijus taisīt 5 cm attālumā no spieta varbūt nebūtu pārāk ieteicams, bet ar to spieti jau arī ir. Vai, ja viņš iemetās tādā vietā, ko ir viegli aizsniegt, nu, kaut vai trepēm, tad tas ir izcināms, bet ja viņš ir kaut kur sarežģīti augšā 10 metrus no zemes ozola zarā, tad labāk viņu laikam vienkārši likt mierā, lai viņš tur norentējās, saprot, kur viņi grib atrast to dobumu, jaunās mājas un viņu aizlido prom.
Urbānā biškopība kopumā Eiropā attīstās, secina biškopis. Arī Rīgā ir arvien vairāk jumtu un pagalmu, kur izvietoti bišu stropi.
Uz viesnīcu jumtiem vairākiem es zinu, kad ir, un arī piepilsētā dārziņos ir, un Āgenskalnā ir arī Vācu ģimnāzijai stropiņi uz jumta, ka tas arī tāds ļoti izglītojošs arī un jaunatni. Izglītojošs process, tā kā urbānā biškopība pamazām attīstās, viņa nekad nebūs kvantitatīva, jo tie ienesumi pilsētā nav samērojami kaut kādiem lauku rapšu laukiem Jelgavā vai reģionā. Nu, dažreiz cilvēki pārspīrlē to sterilitāti pilsētā, ja, kad viss ir jānosmidzina, jānogalina, jebkurš lidojošs vai rāpojošs insekts ir jānomin, un tas ir traki. Ja.
Janovs vēl papildina, ka pilsētnieki, kas vēlas iepazīt bišu dzīvi, var ielūkoties biedrības mājas lapā Strops LV, kas arī mēdz izziņot atvērto dravu dienas pie pilsētas biškopiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.